แม้ความทรงจำในอดีตจะสร้างความขมขื่นและเจ็บปวดแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปกลับสร้างความเข้มแข็งจนเกิดเป็นพลังที่ลุกขึ้นก้าวข้ามความทุกข์ยากลำบากโดยที่ไม่ยอมจำนนต่อสถานการณ์วันนี้เสียงของผู้หญิงผู้เป็นแม่เป็นภรรยาและเป็นลูกสาวร่วมถ่ายทอดเรื่องราวที่กลั่นกรองมาจากหัวใจและเรียกหาสันติภาพค่ะในหนังสือเรื่องเสียงของความหวังเรื่องเล่าผู้หญิงเพื่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้เป็นเรื่องเล่าของผู้หญิง19คนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2547คุณทิตินพโกมลนิมิบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทำให้ผู้หญิงกลุ่มนี้ลุกขึ้นมาเป็นนักเขียนบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองสู่สาธารณชน
การเล่าเรื่องของตัวเองเนี่ยยากกว่าการเขียนเรื่องคนอื่นเพราะว่ากระบวนการเขียนเนี่ยคือกระบวนการทบทวนวิธีคิดแล้วระยะเวลาที่ยาวนานมากเนี่ยเราต้องคัดเลือกประเด็นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราอยากจะเล่าเราอยากจะพูดอะไรกับคนข้างนอกกับคนอื่นใช่ไหมคะการให้ผู้สูญเสียนะคะมาเล่าเรื่องที่เป็นโศกนาฏกรรมในชีวิตเนี่ยการย้อนไปดึงเรื่องที่เศร้าอย่างลึกซึ้งเนี่ยกลับเข้ามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าไม่มีกระบวนการรองรับที่เพียงพอเนี่ยมันคือการที่จะทำร้ายเขากลับไปอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยเราจะเล่าเรื่องแบบไหนที่จะหนึ่งไม่ทำร้ายตัวผู้เขียนเองแล้วเรื่องนั้นเนี่ยมีคุณูปการที่จะทำให้สังคมข้างนอกเนี่ยได้เข้าใจ
19เรื่องเล่าที่ชวนให้อ่านต่างเหตุการณ์ต่างวาระแห่งการสูญเสียและพลัดพรากค่ะแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ชายแดนใต้คุณโสรยาจามจุรีหัวหน้าโครงการผู้หญิงภาคประชาสังคมซึ่งเป็นโครงการที่จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาได้เขียนเกริ่นนำในหนังสือเล่มนี้ไว้ว่าแต่ละเรื่องที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้สามารถสะกดให้ท่านต้องตกอยู่ในภวังค์ของอารมณ์และความรู้สึกที่แล้วแต่ว่าผู้หญิงซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องราวแต่ละคนจะนำพาท่านไปตั้งแต่ต้นจนจบประเภทที่ว่าทำให้ท่านไม่สามารถละสายตาจากเรื่องราวของเธอได้เลยแม้แต่นิดเดียวแผ่นดินนี้เพื่อเธอเป็นเรื่องเล่าของลอซิดาดาโอผู้หญิงที่เสียสามีจากเหตุการณ์มัสยิดกรือเซเมื่อวันที่28เมษายน2547เธอบอกว่านั่นเป็นการจากตายเธอเล่าในหนังสือว่าก่อนหน้านี้ตอนเป็นเด็กเธอก็ได้จากเป็นกับพ่อของตัวเองมาแล้วจากเหตุการณ์ประท้วงที่มัสยิดกลางปัตตานีเมื่อปี2518แม้การจากตายของสามีทำให้วันนี้เธอและลูกได้รับเงินเยียวยาจากภาครัฐแต่เธอบอกว่าการเยียวยาคงไม่ใช่ตัวเงินหรือพาบุตรหลานของตัวเองไปเมกกะเท่านั้นแต่เป้าหมายสูงสุดคือหาความจริงให้ปรากฏว่าบุคคลเหล่านั้นต้องการอะไรกันแน่และต้องลงโทษผู้ที่บงการเหล่านั้นด้วยกฎหมายที่มีศักดิ์ศรีวันเดียวกันกับเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะยังมีเหตุการณ์โจมตีหน่วยงานราชการพร้อมกันหลายจุดในพื้นที่4จังหวัดค่ะซิตินอเจ๊เลาะผู้หญิงที่ต้องจากเป็นกับสามีอีกคนเธอเขียนเล่าในหนังสือไว้ว่าสามีถูกจับที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่ลานจังหวัดปัตตานีเพราะสามีเธออยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยสามีถูกจองจำตั้งแต่วันนั้นสิตินอเขียนเล่าเรื่องของเธอในช่วงที่ไปเยี่ยมสามีที่เรือนจำในชื่อฉันเป็นพยานให้สามีไว้ว่าฉันและลูกๆเดินทางมาเป็นพันกิโลเพื่อได้พบสามีเมื่อมาถึงหน้าเรือนจำบางขวางใจฉันสั่นสะท้านมือเย็นเฉียบเมื่อมองไปยังกำแพงคุกที่สูงใหญ่และกว้างฉันบีบมือลูกพร้อมกับคิดในใจว่านี่หรือสถานที่ที่พัดพรากสามีที่รักไปจากฉันและพ่อที่รักไปจากลูกๆเรื่องเล่าทั้งหมดในหนังสือเสียงของความหวังไม่ได้เป็นเรื่องเล่าของผู้หญิงที่สูญเสียสามีเท่านั้นนะคะยังมีเรื่องของแม่ที่สูญเสียลูกเรื่องของลูกสาวที่ต้องสูญเสียพ่อ แต่ทั้งหมดนี้คือคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ค่ะอย่างเรื่องเล่าของคำนึงชำนาญกิจแม่ผู้ตามหาความเป็นธรรมคำนึงตามหาความเป็นธรรมให้ลูกชายที่ถูกเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใช้อำนาจจากกฎอัยการศึกเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านจับสามีและลูกชายไปในข้อหาแนวร่วมมือวางระเบิดเธอเขียนเล่าในหนังสือไว้ว่าเธอต้องขายบ้านเพื่อนำเงินที่ได้มาประกันตัวลูกและสู้คดีเธอต้องแลกด้วยการสูญเสียอาชีพที่อยู่อาศัยแล้วยังถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นผู้ก่อการร้ายคำนึงบอกในงานเปิดตัวหนังสือเล่มนี้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ตัวเองต้องลุกขึ้นมาเขียนเรื่องราว
มันรู้สึกว่าในหนังสือที่เราเขียนแล้วก็สื่อออกไปเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดของเราด้วยใช่ไหมคะถามว่านานไหมที่เสร็จเรื่องนี้นานมากทั้งที่เป็นเรื่องของตัวเองแต่เพราะว่าสิ่งนั้นน่ะเราต้องการที่จะลืมมันไปแล้วมันเกิดมาหลายปีแล้วมันผ่านพ้นมาหลายปีแล้วในเมื่อเราต้องขุดมันขึ้นมาใหม่เราต้องย้อนมันกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งในอดีตความเจ็บปวดนั้นมันก็กลับเข้ามาทำลายจิตใจเราอีกครั้งหนึ่งแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อที่จะก้าวข้ามมันออกไปนะคะเขียนได้เพราะว่าความเจ็บปวดแล้วก็ต้องการจะสื่อออกไปให้ทุกคนที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้รู้ว่า3จังหวัดของเราอ่ะประชาชนอีกหลายคนอีกหลายกลุ่มที่ถูกละเมิดสิทธิ์อยู
่ชีวิตหลังปลดแอกเป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงค่ะของผู้หญิงที่ชื่อดวงสุดาสร้างอำไพเธอสูญเสียทั้งพ่อและปู่จากเหตุการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้ดวงสุดาเขียนเล่าเรื่องของเธอในชีวิตหลังปลดแอกว่าแม่และย่าบอกฉันให้รักชีวิตใช่แค่กลัวตายแต่อยู่ใช้เงินเพื่อสร้างคุณค่าเพราะมันมีค่ามากกว่าแค่มีลมหายใจแค่คำสอนของสองผู้มีบุญคุณเหลือล้นพาฉันข้ามวิกฤตและปลูกจิตสำนึกรักศรัทธาในความเป็นเพื่อนมนุษย์หลุดพ้นพันธะทางความคิดด้านลบกับสังคมในพื้นที่เหตุการณ์ใหญ่ครั้งหนึ่งที่หลายคนยังคงจำได้นะคะคือเหตุการณ์สลายการชุมนุมหน้าสถานีตำรวจตากใบครั้งนั้นมีผู้ประท้วงเสียชีวิต85คนและส่วนหนึ่งถูกดำเนินคดีในข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายยานาสะแลแมเป็นแม่ที่มีลูกชายเป็นหนึ่งในจำเลยคดีตากใบเธอลุกขึ้นช่วยเหลือลูกของตัวเองจนได้เป็นผู้ประสานงานให้กับคนอื่นๆในคดีตากใบเธอเขียนเล่าในเรื่องความเป็นธรรมต้องสู้ถึงได้มาไว้ว่าอยากเห็นความเป็นธรรมความสงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่สู้มาไม่ใช่เพื่อเอาชนะแต่เราต่อสู้เพื่ออยากเห็นความเป็นธรรมหลังจากเหตุการณ์ตากใบผ่านไปไม่กี่วันสมโกศัยกานนท์สูญเสียสามีที่เป็นตำรวจจากสถานการณ์ความรุนแรงรายวันเธอช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นานร่วมปีต้องใช้ยาเข้าช่วยโดยเฉพาะยานอนหลับเธอบอกว่าเพิ่งเลิกยานอนหลับได้ไม่นานนี้เองเธอเล่าให้ฟังถึงการก้าวข้ามความเจ็บปวดที่ต้องสูญเสียสามีและลุกขึ้นมาทำงานช่วยเหลือเยียวยาคนอื่น
มันต้องยอมรับความเป็นจริงพอยอมรับความเป็นจริงเราจะก้าวข้ามได้สุดท้ายแล้วพอก้าวข้ามได้ตรงนั้นสิ่งที่เราคิดต่อไปข้างหน้าว่าเราจะทำอะไรเพื่อนที่เหลือผู้ได้ผลกระทบที่มีอยู่มากมายเราจะทำอะไรลมหายใจที่เหลืออยู่เราจะต่อชีวิตให้คนอื่นได้ไหมนั่นคือสิ่งที่พี่สมคิดตลอดเวลาแล้วก็ก้าวลงมานะคะคลุกคลีแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้ผลกระทบตลอดระยะเวลา8ปีเต็มๆนี้ดีใจมากที่ได้ทำแต่มีคำถามกลับมาว่าไม่กลัวชาวบ้านถามว่าไม่กลัวพี่สมบอกว่าพี่สมกลัวค่ะแต่ความดีที่พี่สมทำนี่นะคะจะทำให้เราปลอดภัยแค่นี้เองค่ะที่คิดนะคะเพราะว่าลมหายใจที่มีอยู่ก็อยากจะเป็นลมหายใจที่ต่อชีวิตให้กับคนอื่นคนที่สิ้นหวังแล้วก็หมดหวังอยากจะให้ทุกๆชีวิตที่มีลมหายใจอยู่ลมหายใจเราไปต่อความหวังให้เขา
การเรียนรู้ที่ผ่านมาทำให้ฉันเริ่มมองที่ต้นเหตุมองที่รากเหง้าของปัญหามากกว่ามองที่เหตุการณ์สถานการณ์หรือความรุนแรงที่มองเห็นด้วยตาเปล่าฉันจึงรู้สึกว่า คนที่ฉันต้องตามหาเพื่อทวงความยุติธรรมให้พ่อไม่ใช่คนที่ลั่นไกในคืนนั้นแต่กลับเป็นการคลายปมอาฆาตที่มองไม่เห็นต่างหากที่จะทำให้ความยุติธรรมบังเกิดแก่สังคมชายแดนใต้ส่วนหนึ่งของเรื่องฉันคือเลือดของพ่อเขียนโดยอาริดาสามะเธอสูญเสียพ่อจากเหตุร้ายรายวันขณะที่เธอเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีหลังจากนั้นเธอจึงร่วมขับเคลื่อนเรื่องสันติภาพกับองค์กรต่างๆและไปศึกษาดูงานด้านกระบวนการสร้างสันติภาพในหลายประเทศเพื่อสร้างบรรยากาศสู่กระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้มาริสาสมาแหเป็นคุณครูโรงเรียนบ้านพ่อมิ่งอำเภอปันนะเละจังหวัดปัตตานีค่ะสามีถูกยิงเสียชีวิตเป็นคนแรกของหมู่บ้านช่วงที่เสียสามีใหม่ๆเธอบอกว่าล้มไม่เป็นท่าเหมือนกันกว่าจะลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งก็ต้องใช้เวลาอยู่นานเธอเล่าในงานเปิดตัวหนังสือว่าเธอไม่เคยลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสามีเลย
23กุมภาพันธ์48หัวค่ำนั่นคือรายแรกของพ่อมิ่งตั้งแต่ปี48จนถึงปัจจุบันเหตุการณ์ก็ยังไม่สงบเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ดิฉันเกือบจะเสียคนจนต้องไปหาคุณหมอสุขภาพจิตมันเป็นสิ่งที่เรายอมรับไม่ได้แต่อัลเลาะห์ก็ให้เรามาเราก็ต้องฝืนเราจะต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเวลาช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นจนทำให้ดิฉันมาอยู่ณตรงนี้เวลานี้เนี่ยเป็นปีที่1 2อ่ะที่ดิฉันไม่ร้องอ่ะนะ7ปี5ปีที่ผ่านมาพอเป็นไงบ้างสามีถูกยิงเสร็จเลยดิฉันพูดไม่ได้เลยดิฉันจะต้องร้องเพราะดิฉันเห็นตอนที่เขานอนอยู่บนถนนยังเห็นทำยังไงก็ลุกไม่ออกมันเห็นอยู่ในใจเรา
หนังสือเสียงของความหวังเรื่องเล่าผู้หญิงเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนใต้อีกหลายคนค่ะเรื่องเล่าของผู้หญิงเหล่านี้อาจช่วยสร้างกำลังใจแรงบันดาลใจพลังใจเป็นยาบำรุงในการมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งและสามารถก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคที่เรากำลังเจออยู่ได้หากคุณผู้ฟังสนใจหาซื้อมาอ่านได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศThank you.